Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! La an nou, buget nou, există vești bune în acest sens, există și vești mai puțin bune. Ceea ce veți afla și vă va bucura este însă faptul că 2003 a fost un an scump și greu de suportat la buzunar, tocmai pentru ca 2004 să fie un an relaxant, plăcut cetățeanului și mai ales votului său. Până la votul anului viitor ne așteaptă însă votul de sâmbătă-duminică. Sunteți pregătiți și în cunoștință de cauză? Răspunsul la această întrebare îl veți da chiar dumneavoastră la sfârșitul săptămânii. Iată în continuare care sunt însă primele știri ale acestei zile, redactate și prezentate de Petru Ionescu.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher, a spus că administrația Bush urmărește ca să obțină votarea în câteva zile în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a rezoluției Statelor Unite asupra Irakului. Proiectul rezoluției americane va oferi Națiunilor Unite un rol mai mare în procesul politic de tranziție spre democrație al Irakului, dar oricum Națiunile Unite nu vor putea să acționeze independent față de forțele coaliției conduse de Statele Unite în Irak. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLellan, a spus că Națiunile Unite pot juca un rol important în ceea ce privește asistența umanitară și reconstrucția și în procesul electoral și constituțional din Irak. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, consideră însă că noul proiect de rezoluție american nu aduce schimbări majore în poziția inițială a coaliției care ocupă Irakul. Franța, Germania și Rusia au fost de acord cu începerea dezbaterilor asupra acestei rezoluții, adjunctul ministrului rus de externe precizând însă că Rusia va aduce amendamente importante proiectului de rezoluție. Administrația americană speră ca membrii Consiliului Guvernamental irachian să anunțe la 15 decembrie ca termen sigur pentru elaborarea proiectului de Constituție și organizarea alegerilor. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a început ieri dezbaterea rezoluției americane, susținută de Marea Britanie și Spania, asupra viitorului Irakului. Liderii sârbilor și etnicilor albanezi din Kosovo s-au întâlnit ieri la Viena, dar fără a se realiza un progres semnificativ la acest prim dialog din 1999 încoace. Președintele provinciei Kosovo, Ibrahim Rugova, a declarat că provincia dorește să devină parte a Uniunii Europene și a NATO ca națiune independentă. Viceprim-ministrul sârb a spus însă că Serbia nu poate recunoaște Kosovo decât ca partea sa, Kosovo fiind formal o provincie sârbească aflată sub administrația Națiunilor Unite. Primul ministru sârb, Zoran Živković, a declarat după această primă rundă de convorbiri că n-a fost vorba de un dialog real, în timp ce Harry Holteri, șeful misiunii Națiunilor Unite în Kosovo, a anunțat că luna viitoare patru grupuri de lucru vor începe discuții pe chestiuni punctuale, precum energia, transportul și reîntoarcerea refugiaților. Conform unui oficial american al apărării, forțele americane au capturat în Irak un important membru al organizației Ansar al-Islam, un grup extremist suspectat care avea legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Oficialul american a mai spus că extremistul arestat, Asad Haleri, cunoscut și sub numele de Muhammad Hassan, a fost reținut de trupele americane la sfârșitul săptămânii trecute în orașul Mosul. Nu este încă clar dacă organizația extremistă Ansar al-Islam a jucat vreun rol în atacurile sinucigașe și cu mașini capcană din Bagdad sau alte regiuni din Irak. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a început dezbaterea unei rezoluții care condamnă construirea de către Tel Aviv a unei bariere de securitate care să separe Israelul de teritoriile palestiniene. Rezoluția inițiată de reprezentantul palestinian al Națiunilor Unite și susținută de Siria urmărește interzicerea construirii barierei de către Israel pe pământ palestinian. Mare parte din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate și-au exprimat susținerea pentru rezoluția palestiniană, dar aceasta nu are șanse de a fi adoptată deoarece Statele Unite vor uza dreptul de veto pentru a o bloca. Conform agenției chineze de știri Xinhua, China a lansat azi prima sa navă în cosmos cu un om la bord, misiunea spațială pornind în deșertul Gobi. Nava cosmică Shenzhou 5 are la bord un astronaut în vârstă de 38 de ani, locotenent colonel al Armatei Populare de Eliberare. China devine astfel a treia țară care trimite un om pe orbita circumterestră după fosta Uniune Sovietică și Statele Unite ale Americii. Semnarea unui acord privind extinderea spațiului economic european cu 10 noi membri ai Uniunii Europene a fost blocată de votul negativ al Liechtensteinului. Motivul opoziției Liechtensteinului consideră existența unui mai vechi diferend între această țară, pe de o parte, și Cehia și Slovacia, pe de altă parte. Guvernul de la București a aprobat marți proiectul bugetului de stat pe anul 2004, urmând ca azi acest proiect să fie transmis Parlamentului pentru a fi supus dezbaterii. Totodată, Ministrul Finanțelor Publice, Mihai Tănăsescu, a anunțat că va propune guvernului ca la cea de-a doua rectificare bugetară pe 2003 din 1 noiembrie să se aloce câteva mii de miliarde de lei pentru a se achita integral datoriile spitalelor românești către furnizorii de medicamente.
Astăzi, nordul și sudul țării fac schimb de vreme rea. Soarele migrează cu nori cu tot în jumătatea de nord, iar ploile, spun meteorologii, ajung în sud cu tot cu maxime de 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, guvernul a aprobat aseară proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. Proiectele aprobate de executiv vor fi înaintate astăzi Parlamentului pentru a fi discutate în comisiile reunite de buget, finanțe, bănci. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, sperând că ele vor fi aprobate de legislativ pentru a intra efectiv în funcțiune de la 1 ianuarie 2004. Cu mai multe detalii în continuare, Sabina Fati.
Productivitatea calculată în proiectul bugetului de stat pe anul viitor va atinge 5,5% din produsul intern brut, iar inflația nu va depăși 9%. Acestea sunt principalele ținte ale bugetului adoptat la prima citire de către cabinetul Năstase. Bugetul pentru 2004 încearcă să respecte atât promisiunile făcute de Adrian Năstase la Consiliul Național PSD, cât și cerințele Uniunii Europene. Nu se știe însă în ce măsură cadourile sociale preconizate de executiv nu vor duce la un derapaje. Economiștii sunt sceptici în această privință, amintind între altele că productivitatea cu care se laudă guvernul PSD nu poate duce la creșterea nivelului de trai. Economistul Gheorghe Cercelescu.
Datele problemei nu se vor schimba atât timp cât economia românească nu va deveni mai eficientă, iar la buget nu vor veni mai mulți bani. Dacă arieratele întreprinderilor de stat cu pierderi vor crește așa cum s-a întâmplat în 2003, firește că și în 2004 guvernul se va confrunta cu aceleași probleme ale unei creșteri economice fără a fi simțită de populație.
Acest lucru se întâmplă fiindcă productivitatea în România este dată de întreprinderi care consumă mai mult decât produc sau care nu își achită în mod sistematic datoriile față de stat. Până când aceste întreprinderi nu devin performante, nici oamenii nu vor trăi mai bine. Ministrul Finanțelor a prezentat ieri cifre optimiste ca pentru un buget care va intra în vigoare într-un an electoral. Astfel, guvernul va cheltui anul viitor peste 500 de milioane de euro pentru proiecte sociale. Pensiile agricultorilor vor crește cu până la 100% față de anul 2000. Se va încheia recorelarea pensiilor. Executivul va oferi firește ajutoare substanțiale pentru perioada de iarnă celor cu venituri mici, alocații mai mari pentru copiii din familiile nevoiașe și bilete de tratament subvenționate pentru pensionari. Tot pe lista socială se găsesc microcredite pentru dezvoltarea afacerilor mici și bani în plus pentru firmele care angajează persoane disponibilizate. Cadourile electorale nu se opresc însă aici. Ministrul Finanțelor, Mihai Tănăsescu, nu știe de pildă cum vor fi folosite anul viitor fondurile care vor veni din privatizări.
Pot fi folosite pentru proiecte de infrastructură, pot fi folosite pentru, eu știu, pentru consolidarea sistemului de privat de sănătate. Deci există tot felul. Deci noi la ora actuală suntem într-o documentare.
Fondurile așteptate să vină din privatizări vor fi destul de mari pentru că se așteaptă vânzarea Petrom și a societăților de distribuire a gazului și a energiei electrice. Este posibil ca și acești bani să fie folosiți în scopuri electorale. Cabinetul Năstase încearcă prin tot mai multe măsuri să cumpere simpatiile celor nevoiași. Dar nu este sigur că aceștia vor uita scumpirile de anul trecut, care în cele din urmă stau la baza proiectului de buget pentru anul viitor. Din nou, economistul Gheorghe Cercelescu.
Grosul cheltuielilor care trebuiau făcute și care se răsfrânceau asupra populației au fost făcute în anul 2003, în sensul că avalanșa de creșteri de prețuri, în special la utilități, a fost anume produsă în 2003 pentru a nu afecta echilibrele macroeconomice din 2004, care este un an electoral. Dacă se va încheia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, există premisa ca aceste derapaje în finanțele publice să nu se producă.
susține analistul economic Gheorghe Cercelescu în relatarea Sabinei Fati. Mămicile muncitoare au parte de protecție sporită în fața angajatorilor, care de această dată vor fi și pedepsiți în cazul în care încalcă legea. Ordonanța guvernamentală referitoare la protecția mămicilor are însă și o latură cu dublu tăiș. Revine cu detalii Sabina Fati.
Noutatea ordonanței este că instituie și pedepse pentru angajator. Astfel, patronii firmelor care nu respectă aceste prevederi vor plăti amenzi cuprinse între 25 și 100 de milioane de lei în funcție de ilegalitate reclamată. O altă noutate este plafonarea la 4 milioane a veniturilor femeilor aflate în concediu de maternitate, indiferent de contribuția lor lunară. În acest fel, cele care au salarii mari vor munci în continuare la fel, limitându-și cât mai mult concediul de maternitate în detrimentul noului născut, în vreme ce femeile care trăiesc la limita sărăciei sunt încurajate să aibă copii și să se întrețină din acest venit lunar uniform. Prevederea este considerată incorectă de cele mai multe organizații care luptă pentru drepturi egale și egalitate de șanse. Reprezentanții acestor organizații sunt de părere că noua formulă legislativă este pentru uz electoral, cabinetul Năstase socotind că trebuie să câștige simpatiile oamenilor cu puțin bani în detrimentul celor care muncesc mult și au salarii peste venitul mediu pe economie. Florentina Vârteș de la Grado, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului.
Este o discriminare, este foarte clar. Sunt discriminate femeile care muncesc foarte mult pentru ca să câștige un salariu decent, să le ajungă. Acestea vor fi discriminat, e foarte clar. Și cu toții știm că, în principiu, în cazurile sociale sunt mai mulți copii și așa mai departe. Și atunci, probabil că o să ne punem problema ce se va întâmpla cu aceste femei. Vor rămâne tot timpul în această situație de naștere, în sensul acesta.
Florentina Vârteș de la Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului spune că foarte puține femei se plâng în justiție pentru că nu le sunt respectate drepturile și că noua ordonanță de urgență nu aduce mari noutăți. Nici legislația comunistă, nici cea post-decembristă nu permitea angajatorilor să concedieze o femeie însărcinată sau aflată în concediu de maternitate. Dar de data aceasta, noua lege instituie obligativitatea asigurării unor condiții de muncă prin care să nu le fie afectată sănătatea sau securitatea. În cazul în care, din diferite motive, însă conform legii, angajatorul nici nu le poate modifica condițiile de muncă și nici nu le poate muta într-un alt mediu, gravidele sau proaspetele mame pot primi concediu de risc maternitate pe o perioadă care nu poate depăși 120 de zile. În această perioadă, femeia va avea un venit de 3 sferturi din media salariilor din ultimele 10 luni.
Ați ascultat-o de la București pe Sabina Fati. Recentul conflict diplomatic dintre România și Republica Moldova a ținut capul de afiș în presa ultimelor zile. Consiliul Europei nu rămâne indiferent, susține de la Chișinău Alexandru Eftode.
Consiliul Europei ar putea accepta să facă un serviciu Republicii Moldova și României și să le ajute să-și îmbunătățească dialogul politic, însă doar în cazul în care ambele țări vor dori acest lucru, a declarat postului nostru de radio reprezentantul permanent la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov. Domnul Filipov, care în trecut a deținut funcția de ministru de externe al Bulgariei, a subliniat că nu poate fi vorba despre asumarea de către Consiliul Europei a unui rol de mediator între România și Republica Moldova. La această etapă este greu de spus ceva în privința acestei medieri. Consiliul Europei, este clar, va încerca, așa cum a procedat în alte cazuri, să facă un bun serviciu acestor țări. Nu este vorba de o mediere directă. Consiliul va interveni dacă ambele părți vor dori acest lucru. În cazul în care cineva consideră că există probleme, acestea trebuie discutate la aceeași masă. Practica arată că este mai bine să discuți față în față decât prin intermediul presei, a declarat Vladimir Filipov, reprezentantul permanent la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei. El a discutat la o întrevedere cu primul ministru moldovean Vasile Tarlev despre solicitarea adresată Consiliului Europei de ambasadorul moldovean la Strasbourg, Alexei Tulbure, de a media soluționarea unor probleme ce ar exista în relațiile Republicii Moldova cu România. Printre acestea ar figura refuzul Bucureștiului să semneze un tratat de bază bilateral și utilizarea de către autoritățile române a sintagmei două state românești atunci când se referă la relațiile României cu Republica Moldova. În replică, ministrul de externe de la București, Mircea Joană, a reafirmat luni sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a pus declarațiile autorităților de la Chișinău pe seama unor calcule politice interne. Ministrul român de externe s-a arătat surprins de faptul că Republica Moldova a pus în cadrul Consiliului Europei un for multilateral, probleme pe care nu le-a semnalat la ultimele discuții bilaterale la nivel înalt. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Foștii cetățeni ai Uniunii Sovietice solicită cetățenia rusă, iar cauza lor este sprijinită de organizația Amnesty International. Cu detalii din studioul de la Praga, Oana Serafim.
Organizația Amnesty International a depus la președinția Rusiei o petiție semnată de 16.000 de persoane din întreaga Europa, prin care a solicitat președintelui Vladimir Putin să ia în considerare cererea miilor de locuitori ai fostei Uniuni Sovietice, care se află acum pe teritoriul Rusiei și care doresc să obțină cetățenie rusă. Ministrul rus de interne, Boris Grizlov, a anunțat că autoritățile aproape au terminat de preschimbat actele de identitate din fosta URSS cu noile acte rusești. Decizia a fost luată acum un an și jumătate, ca urmare a inițiativei Ministerului rus de interne de a limita durata preschimbării acestor documente la 2 ani. Și a fost o decizie corectă, pentru că acum 98% dintre cetățenii ruși au primit noile acte de identitate. Dar, spun experții din domeniul drepturilor omului de la Amnesty International, mii de persoane au rămas pe din afară în acest proces, fiind un fel de apatrizi. Cei mai mulți sunt turcii meschetieni din regiunea Krasnodar, care s-au refugiat în Rusia după 1989, după progromurile din Valea Fergana din Asia Centrală. Numărul acestora este între 13 și 16.000. Sergei Nikitin de la Amnesty International din Moscova. Autoritățile locale interpretează sintagma rezidență în teritoriu din legea cetățeniei din Rusia, care datează din 2002, de la momentul înregistrării și durata este de 5 ani. Dar turcilor meschetieni li s-a îngrădit dreptul la înregistrare de la început. De altfel, termene precum înregistrare și pașaport intern sau propisca contravin standardelor internaționale. Potrivit practicii internaționale, rezidența înseamnă că o persoană locuiește într-un anume teritoriu. Ori acești turci locuiesc în acest teritoriu din 1989. Ei se aflau acolo înainte de adoptarea noii legi a cetățeniei și chiar înainte de adoptarea primei legi a cetățeniei, așa că potrivit tuturor articolelor acestei legi, ei au dreptul să obțină cetățenia rusă. Sergei Nikitin spune însă că nu doar situația turcilor meschetieni este aceasta. Există și alte grupuri, potrivit materialelor disponibile la Amnesty International, curzii care au părăsit Azerbaidjanul și Armenia au probleme asemănătoare și ei sunt stabiliți în partea sudică a Federației Ruse. Până acum, președinția rusă nu a răspuns petiției celor 16.000 de semnatari. Amnesty International a adunat aceste semnături în cadrul unui turneu de 100 de zile cu autobuzul prin Europa.
Liderii sârbilor și etnicilor albanezi din Kosovo au început ieri la Viena. Deși nu se discută independența regiunii Kosovo, se știe de fapt că aceasta este miza discuțiilor. Cu detalii, Lucian Ștefănescu.
Într-un interviu acordat Serviciului Suslavic al Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Christine Galiac, a încercat să vorbească cât mai bine cu putință despre nivelul de reprezentativitate al reuniunii.
E adevărat, delegațiile nu sunt la nivelul dorit, recunoaștem asta și o regretăm. Fără îndoială însă, evenimentul e de cea mai mare importanță și noi îl considerăm un important pas înainte. Uniunea Europeană va sprijini această angajare întru totul. Potrivit lui Christine Galiac, Uniunea Europeană crede că provincia Kosovo ca entitate privește către Occident, către blocul paneuropean și consideră că participarea liderilor acestei provincii, chiar și fără premierul Recep, este în sine un progres important. Este extrem de important că după atâția ani de conflict și de neîncredere, pentru prima oară, liderii sârbi și cei din Kosovo stau de vorbă despre viitor, a declarat Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene. Comunitatea internațională recunoaște oficial Kosovo ca provincie a Serbiei, iar Belgradul dorește ca această sfera de lucruri să rămână neschimbată. Dar albanezii, majoritari în Kosovo, doresc independența de Serbia.
Acesta este impasul pe care Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite doresc să-l rezolve. Chestiunea legată de statutul provinciei nu a figurat însă pe agenda convorbirilor de la Viena. Inițiatorul convorbirilor, șeful administrației ONU din Kosovo, Harry Holkeri, a dorit ca sârbii și albanezii kosovari să discute mai întâi chestiuni de mică importanță, asupra cărora se poate cădea de acord, cum ar fi transportul, energie electrică sau chiar soarta oamenilor care sunt încă dați dispăruți la 4 ani de la războiul din 1999. Premierul Regepi al provinciei Kosovo declară la sfârșitul săptămânii trecute că dorește să se întâlnească cu, citez, vecina noastră Serbia și cu alți vecini ai provinciei Kosovo. Această exprimare, vecina noastră Serbia, merge direct în miezul chestiunilor de mare importanță care trebuie încă rezolvate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 20 de minute. Noi avertismente din care rezultă că teroriști ar plănui atacuri împotriva Americii. Aceasta este tema corespondenței de la Washington. Valeriu Sela, cum încearcă să facă față serviciile americane specializate?
Într-un buletin oficial de publicității se arată că rețeaua teroristă Al-Qaeda continuă să încerce atacuri împotriva Statelor Unite. Pe de altă parte, însă, autoritățile federale au decis să nu ridice gradul de alertă, care în prezent este cod galben. În ediția specială a buletinului se arată că există indicii că teroriști ar încerca să pună la cale atacuri simultane împotriva unor interese americane, atât în străinătate cât și posibil în Statele Unite. Momentul, obiectivele și locațiile sunt necunoscute, se arată în textul respectiv, precizându-se că astfel de atacuri coordonate ar putea urma unora de mai mică amploare în Orientul Mijlociu și Asia de Sud. În același document se mai arată că Al-Qaeda continuă să încerce să utilizeze avioane împotriva obiectivelor vizate din Statele Unite.
Într-un interviu acordat recent agenției Associated Press, o oficialitate americană din serviciile de informații menționa că un nou atac ar fi în pregătire.
Într-adevăr, Alina, William Parrish de la Ministerul Securității Interne a spus că în ultimele săptămâni au fost primite informații valoroase de la deținuți, care informații coroborează constatările de pe teren din care rezultă că se intenționează organizarea unui alt atac în Statele Unite. Domnul Parrish a precizat că ar putea fi vorba și de data aceasta de mai multe atacuri simultane. Unii dintre militanții Al-Qaeda se află în Arabia Saudită. Liderul uneia dintre celulele saudite, Abu Bakr al-Azdi, s-a predat în iunie, iar aghiotantul său a fost ucis într-o recentă confruntare cu forțele militare saudite. Dar domnul Parrish susține că mai sunt și alți militanți implicați în noile planuri care sunt în libertate. Oficialitatea americană a indicat că acest grup reprezintă una dintre cele mai grave primejdii de securitate pentru Statele Unite. La 4 septembrie, Ministerul Securității Interne de la Washington a lansat un avertisment în legătură cu un posibil nou atac Al-Qaeda. Între posibilitățile enunțate la acea vreme în fruntea listei se afla tot deturnarea de avioane și utilizarea lor împotriva unor obiective. Dar natura specifică a amenințării rămâne încă neclară, iar misiunea domnului Parrish este tocmai de a prelua această informație aparent vagă și a o materializa în indicații specifice pentru apărătorii ordinii. În prezent, William Parrish are în subordinea sa la minister circa 60 de analiști, firește un număr relativ mic dacă comparăm cu alte instituții cum ar fi FBI sau CIA sau alte agenții care încearcă să se opună pericolului terorist. Grupul pe care oficialitatea respectivă îl conduce trebuie să se diferențieze și de Centrul pentru Integrarea Amenințării Teroriste, o nouă entitate care are misiunea de a promova buna circulație informației între FBI, CIA și alte agenții. La început, mulți observatori au avut impresia că Ministerul Securității Interne va acoperi tocmai această nevoie de comunicare între agenții, sarcină care se află acum în portofoliul Centrului pentru Integrarea Amenințării Teroriste. Dar domnul Parrish are între prerogativele sale și pe aceea de a direcționa într-o anumită măsură colectarea de informație de către CIA în vederea atingerii unor obiective precise.
Cine coordonează interogatoriile de la Guantanamo Bay, de exemplu? Acolo se află numeroși suspecți Al-Qaeda, după cum știm, suspecți care pot oferi informații prețioase.
Firește că suspecții Al-Qaeda sunt sub jurisdicție militară și interesează un număr de agenții. Dar Ministerul Securității Interne este cel care încearcă să afle dacă rețeaua lui Bin Laden are capabilitatea să ducă la îndeplinire misiuni ca cele sugerate de anumite surse. Dacă, de exemplu, un deținut spune că Al-Qaeda intenționează să arunce în aer anumite poduri, echipa lui Parrish le cere anchetatorilor să afle dacă în clasele oferite de Bin Laden, în taberne de pregătire, au fost prezentate detalii cu privire la tipul respectiv de pod. Câți ingineri specializați are liderul terorist? Câți teroriști pot detecta slăbiciunile structurale ale unui pod pentru a-l arunca în aer? În același departament al Ministerului Securității Interne lucrează și salariați de la vamă și serviciile de imigrare, care își ajută colegii să sorteze și să sistematizeze informația în așa fel încât să devină utilă pe teren.
Și din câte știm, Valeriu, acest sistem este pus la punct pentru că după atentatele de la 11 septembrie 2001, unul dintre principalele reproșuri aduse administrației americane succesive a fost tocmai incoerența circulației informațiilor de securitate.
Și acum domnul Parrish și serviciul său adună și centralizează aceste informații încercând să vedea un sens și în cele din urmă să anticipeze pericole. Dar William Parrish se teme că, cel puțin la nivel local, autoritățile s-ar putea lăsa pe tânjală pentru că, iată, au trecut mai bine de 2 ani fără niciun atentat terorist major și apărătorii ordinii n-au de unde să știe dacă asta se datorează sau nu eforturilor lor. Ca și alții, William Parrish se întreabă de ce nu a mai atacat Al-Qaeda în Statele Unite de 2 ani încoace. Al-Qaeda s-a arătat întotdeauna interesată de atacuri spectaculoase, a spus domnul Parrish, continuând, atentatorii sinucigași la care Bin Laden are firește acces s-ar putea să nu se încadreze în această strategie. Dar expertul american avertizează că planurile teroriștilor s-ar putea modifica.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Doamnelor și domnilor, nu există bucureștean care să nu își dorească mai devreme sau mai târziu ca pe strada sa să locuiască o oficialitate de rang cât mai înalt. Beneficiile sunt multiple, dar nu numai pentru bucureșteni, iar Nicolae Constantin Munteanu vă va convinge în acest sens.
O comună strălucește pe harta României. Nu este Scorniceștiul, acum bântuit de stații, ci comuna Cornu, unde și-a tras geniul carpatin din fruntea guvernului, fermă și face pe primarul, prefectul și șeful de partid. Pentru că are subalterni fideli, în ultimii 3 ani locul s-a umplut de termopanele figuranțelor din guvern. Aici e cea mai mare concentrare de ștab pe hectar și zona cu cel mai mare nivel de trai din Prahova. Mai ales de când comuna are pagină de internet și a devenit loc de pelerinaj, nu doar pentru diverse personalități europene, ci și pentru banii europeni. Acum câtva timp, gospodarii comunei, în frunte cu secretarul general al guvernului, inaugurau a doua rețea de apă potabilă din comună. Prima este funcțională, dar nu aduce apă cu presiune și nu-și puteau uda țărane din cornă pe luzele și nici să-și umple piscinile nu prea ajungea. Așa că s-au luat câteva milioane din banii agenției SAPAD și s-au tras mândrețe de conducte cu o presiune a apei mai mare ca în militare. Încă puțin și comuna cu cei mai mulți orășeni din țară își va trage și șosea suspendată, metro și spital județean. Nu-i de mirare că vizitatorii din imobile au anunțuri personalizate pentru terenurile și casele din Cornu. Vând casă în Cornu, prima comună europeană din România. Vând teren cu vedere la ferma lui Adrian Năstase. Vând teren pe strada care duce la ferma lui Adrian Năstase. Ferma premierului a ajuns un fel de Taj Mahal rural, o comună specială pentru un județ special. De fapt, de când cu patima premierului pentru găinile din Cornu, mai tot județul Prahova a devenit un fief de partid. Mircea Cosma, care e președintele Consiliului Județean, este și om de bază în marea familie spirituală a lui Michi Șpagă. Ziarele scriu că alături de prefect și de primarul Ploieștiului, Cosma face și desface bugetul local prin zeci de firme care ascund dincolo de fațadă tot activul de partid și de stat din județ, ba chiar și ceva uscături de la centru. Oamenii și-au asigurat spatele și fațada, au cumpărat toată presa care mișcă prin județ, iar dacă n-au cumpărat-o, i-au cumpărat pe patroni. Chiar dacă dă o imagine idilică de pământ uitat de timp și de fisc, județul Prahova se confruntă cu lupte acerbe pentru listele electorale de la ANO. Cele 3 capete ale balaurului administrativ care păzește găinele, ouăle și vilele premierului aș vrea să-și facă injecții imunitare în viitorul Parlament al României. Se dau de pe acum de ceasul morții să facă impresii de oameni corecți în fața celor de la centru și umblă cu reclamații și trimit scrisori la Uniunea Europeană, doar și-ar găsi un loc mai aproape de inima premierului.
Petru Ionescu va reveni cu știri la orele 7, 8, 9 și 10. Breviarul dimineții vă așteaptă ca de obicei la ora 11. Și tot ca de obicei, Alina Dimitriu vă dă întâlnire mâine dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, o zi frumoasă și toate bune!